Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 30. oktyabrı hepdeninin anını günü. Şuun programımızda Türkmenistan'da içerki katlı uçaklendirmeleri 2021 yılı çilini uzordurdu. Taraflılar viza kartına salan pullarına izini alıp bilmen kütön yer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Fransiyada COVID-19 pandemiyasının yayramağını qovuşatmaq uğrundakı tağırlarların çayında 29 oktyabrda yurtta ikinci umumi milli lockdown, yağını petiklenme başladı. Tiyada çayaklendirmelerin çayında restoranlar, barlar ve mühüm bolmadık biznesler yapılır. Fransuz Prezidenti Emmanuel Macron tiyada lockdown barıda 28 oktyabrda ıglan etdi. Ol günde 14 000 tiyada koronavirus yağdaylarının yüze çıkarılandığını, yurdun sağlık buğduğuna ulu ağrım düşeğindiğini aydıp bu çayarların mühümdüğünü belledi. Macron'un beyanatından ön German kansleri Angela Merkel 2. noyabrdan başlap yurtta adatın dasarı çayarların gurulacaktığını məlum etdi. 4 heptelik yarım pitiklenme dövründe Germaniyada ähli barlar, restoranlar, konsert merkezleri, tiyatrlar, fitness merkezleri dağı yapılır. Dükanlar dine bellinilen vaqt çağında açık bolur. 28 oktyabrda Amerika'da koronavirusun 73 000 tiyazı yağda yüze çıkarıldı. Seyledi 1 000 adım ölümü hatavı alındı. Bu varada Johns Hopkins Üniversiteti mağlumat veriyar. Meksika ve Argentina virus üren keselleyenlerin tananın artyandığı varada haber veriyarlar. 29 oktyabrda Hindistan virus üren keselleyenlerin umumu tananın 8 milyon adamdan asandığını aytti. Azerbaycan bilen Ermenistan güçlerinin separatist Dağlık Qarabağ tebiti üstünde alıp barayan söwüş hereketlerinin neticesinde helak bolan adamların sanı artýar. Bu ağırlıkta tarapların ikisi de Amerikanın ağırçılığında kazanılan yarasının sinmağında birek birege günäkärleýär. Azerbaycanın ve Ermenistanın da dışarı işler ministerlerinin 29 oktyabrda Jenevada, Evropada howpsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň egindes başlyklary bilen maslahat geçirmeklerine garaşylýar. Bu topara Amerika, Fransiya ve Rusya başlıklı edip, olar konfliktin etatı araçılar hükümünde çıkış ediyarlar. Dağlık Qarabağın de facto, yani iş yüzündeki korunmak ministeri 29 oktyabrda çıkış edip, yeni 51 adamın helak bulmağı bilen, 27 sentyabrda Azeri güçleri bilen başlanan çaknışıklarda, umum hasapta 1119 harbi kullukçinin ölündüğünü aytti. Ol ötün gizanın devamında Azeri güçlerinin Dağlık Qarabağın parağıt ilatının yasayan tweetlerini oku tutmağını devam ettirendiğine kim aytti. Muna cevap edip Azerbaycanın korunmak ministeri Dağlık Qarabağın demirazgındaki Goranboy etrafında öz güçlerine karşı hücum edilendiğine aytti. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı barha köp devletlerin Xitaydan avanyan hopa göz yetirip başlamağı bilen dünyanın demokratik devletler ve avtoritar yurtların arasında geosiyasi taydan bölünüp başlandığını aytti. Menin pikirimçe dünyanın demokratik devletleri bilen dünya düýbünden başgaça garaşyş bilen çemeleşýän avtoritar yurtlaryň arasındaky bölünsüwe saýat bolar diýip milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Robert O'Brien 28 oktýabrda Hudson Institutuna beren interwýusunda bellädi. O'Brien häzir ýagdaýlaryň sowuk urşy haçanda Amerika bilen Sowet Soýuzynyň dünýäniň käbir tebitlerini iki lagere bölün. Sol bir wagtda onlarça ýurdun hiç bir lageriň tarapyny tutmadyk döwründen tapawutlanýan andygyny hem sözüne oşdy. Ol Russiýanyň, Iranyň we Hitaiň awtoritar rejimli döwletleriniň hatyryna girýändigini, beýleki ýurtlarynda bu ugur boýunça hereket edip başlandyklaryny bellidi. O'Brien Hitaiň awanyan global howp barada hem duýdurdy. Ol Hitaiň tehnologiýalary ulanyp öz raýatlaryna gözükçülük edýändigini we beýleki döwletlere içalyçylyk edýändigini bellidi. Belarusda Aleksandr Lukashenko garşy ençe mühipde bäri dowam eden protestleriň milli iş taşlaýsa geçmegi bilen Belarus içeri işler ministri howpsuzlyk güýçleriniň sabotaj ýa-da terror hüjümlerini amala asyryn diýip häsiýetlendiren adamlara garşy söwüş oklaryny ulanyp biljekdigi bilen haýwadatdy. Yuri Karaýewiň 28 oktýabrdaky bu beýanatyndan bir gün öň Lukashenko oppozisiýa tarapyndan ýygnan edilen iş taşlaýsy guramçylykly jenaýat toporlarynyň hereketi diýip häsiýetlendirdi. Lukashenko'nın oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın häkimetden çekilmek talabyna boyun bolmaktan ýüze öwürmeginden soňra müňlerçe işçi we talip Tikhanovskaya'nın milli iş taşlaýyşa başlamak çağırsyna